ครับการจะมีอาวุธปืนไว้ครอบครองสัก1กระบอกไม่ใช่เรื่องยากในสหรัฐครับชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนมีอาวุธปืนอย่างน้อยคนละ1กระบอกส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าใช้สำหรับการล่าสัตว์การกีฬาหรือการป้องกันตัวครับรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐของอเมริกาที่มีการบังคับใช้กฎหมายและจำกัดการซื้อขายอาวุธปืนการครอบครองยุทธภัณฑ์ต่างๆอย่างเข้มงวดกฎหมายของแคลิฟอร์เนียเพิ่มเงื่อนไขในหลายข้อที่ทำให้การเป็นเจ้าของปืนทำได้ยากขึ้นเช่นการห้ามประชาชนทั่วไปซื้ออาวุธที่ใช้ในกองทัพหรืออาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติความเจ็บป่วยทางจิตของผู้ซื้อที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10วันรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลอาวุธปืนทุกกระบอกที่มีการซื้อขายในแคลิฟอร์เนียครับแต่คุณริชาร์ดทอมกินส์ตำรวจฝ่ายสืบสวนของนครลอสแองเจลิสบอกว่ามาตรการเหล่านี้บังคับใช้ไม่ได้เต็มที่นักเพราะผู้ซื้อปืนมีทางเลือกอื่นๆมากกว่านั้นครับ
People do leave the state and buy those weapons out of state and then bring them back into our state. Some people will do it just to possess.
ตำรวจฝ่ายสืบสวน LAPD บอกว่าความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายที่น้อยกว่าของรัฐใกล้เคียงทำให้หลายคนใช้วิธีเดินทางไปซื้อจากต่างรัฐแล้วนำปืนกลับเข้ามาในแคลิฟอร์เนียครับบางคนอาจจะมีไว้แค่ครอบครองแต่บางคนถึงกับนำไปขายในตลาดทั่วไปแม้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียจะบังคับให้ร้านขายอาวุธต้องมีใบอนุญาตแต่การซื้อขายอาวุธปืนทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากรัฐอื่นๆกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ไม่เต็มที่คุณแดเนียลไวส์จากศูนย์ป้องกันความรุนแรงของการใช้อาวุธปืนเบรดี้อธิบายถึงปัญหาในเรื่องนี้ครับ
As we saw in the Colorado shooting you can buy thousands of rounds of ammunition online you can buy full suits of body armor online you can even go
คุณแดเนียลบอกว่าจากเหตุการณ์ยิงผู้คนในรัฐโคโลราโดจะเห็นได้ว่าคุณสามารถซื้อกระสุนปืนนับพันอาวุธปืนเสื้อเกราะกันกระสุนผ่านทางออนไลน์จากคนขายอาวุธปืนบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ต้องคอยตอบคำถามจุกจิกหรือตรวจสอบประวัติหรือแม้กระทั่งลงทะเบียนบันทึกการซื้อขายอาวุธจนเป็นคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีการปล่อยปละละเลยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสังคมอเมริกันขณะที่คุณแฟรงค์ชาร์ปนักสะสมอาวุธปืนและอดีตทหารกองทัพบกสหรัฐบอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกให้มีพื้นฐานการใช้ปืนอย่างถูกต้องและตระหนักถึงสิทธิดังกล่าวแต่เขาก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นองเลือดที่โรงภาพยนตร์ในรัฐโคโลราโดไม่น้อยครับ
There's hardly any way to describe how terrible that incident is but I don't think that turning people like me
นักสะสมปืนคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาสาเหตุถึงเหตุการณ์เหล่านั้นโดยทั่วไปแล้วคนที่ได้รับการฝึกและตระหนักถึงสิทธิเหมือนเขาจะไม่ก่ออาชญากรรมในลักษณะนี้และตั้งคำถามว่าหากวันนั้นมีความเข้มงวดในเรื่องการควบคุมการพกพาอาวุธในโรงภาพยนตร์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์คงจะแตกต่างออกไปครับขณะที่ช่องว่างทางกฎหมายที่มีความเข้มงวดในรัฐต่างๆกันทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ไม่ง่ายนักในแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกับข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ระบุในบทแก้รัฐธรรมนูญบทที่2หรือ Second Amendment ก็เป็นส่วนสำคัญที่รับรองให้สิทธิการครอบครองอาวุธปืนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองอเมริกันและเป็นสิทธิที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตั้งแต่เมื่อ320ปีก่อนครับเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงภาพยนตร์ในรัฐโคโลราโดก็เป็นตัวอย่างล่าสุดที่ผู้ต้องสงสัยซื้อปืนอย่างถูกกฎหมายเพื่อก่อเหตุรุนแรงและในแต่ละปีจะมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกราวๆ 150,000 คนส่วนผู้ถูกฆาตกรรมจากอาวุธปืนนั้นมีมากถึง 30,000 กว่าคนครับท่ามกลางข้อถกเถียงในเรื่องการจำกัดและความเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติและยังไม่มีข้อสรุปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ